Labdien, kolēģi! Mums šodien ir domas ārkārtas sēde ar četriem darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums par atbalstu Ukrainai. Vidzemes plānošanas reģionam, kurā ietilpst arī Alūksnes novada pašvalde, pašvaldība ir sadarbības līgums ar Odesas pašvaldību. Un šobrīd, zinot notikumus Ukrainā, Odesas pašvaldība lūdz arī mūsu reģionu atbalstīt ar kādu pasākumu. Un vidzemes plānošanas speciālisti ir sazinājušies ar šo Odesas pašvaldību, un viņiem ļoti būtisks ir gan bruņuvestis, gan medicīnas līdzekļi, un es domāju, ka tas ir svarīgi, sniegšu atbalstu šī brīdī, kaut nelielu, bet tomēr. Diskutējot ar vidzemes pašvaldībām, dažas jau ir pieņēmušas lēmumu sniegšo atbalstu un pašvaldības, kas ir atbalstījušas 5000 eiro. Un šobrīd mans priekšlikums bija, vadoties no iedzīvotāju skaita un citu pašvaldību atbalsta, sniegšo atbalstu vismaz 3000 eiro apjomā. Runājot par šo mērķi, šobrīd mēs varbūt domes lēmumā nerunājam par mērķi, jo vēl sazināsies ar šo Odesas pusi, lai varētu precīzi saprast, kā to visu nogādāt, kā iepirkt un jēgt un noorganizēt to piegādes procesu. Tas vēl nav atrisināts, bet būtu ļoti loģiski, ja mēs šodien pieņemtu šo lēmumu, lai vidzemes plānošanas reģions varētu rēķināties arī ar Alūksnes novada šo atbalstīto atbalsta summu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, lai man.
Jautājums, kādai tieši 3000, jo tas salīdzinot šobrīd mēs visi jūtam līdz un dzirdam, cik arī privātie uzņēmēji ziedo un visi ļoti, ļoti ziedo, un tie 3000 tādi, ja jāziedo, tad mēs noziedosim, ja manā skatījumā, ka šī summa ir bišķiņ pa mazu, ja, lai būtu ziedot, jo mēs esam it kā pašvaldība, un mēs ļoti labi saprotam, ko nozīmē karš. Un ja mēs paskatāmies, ja tur, piemēram, kā Dzintars minēja, bruņuvestis, viena bruņuvestis maksā kaut kur 600 eiro. Nu, tad 10 bruņuvestis. Tā viedokļa.
Paldies, es tev atbildēšu. Es jau arī atbildēju iepriekš, kāpēc 3000 eiro vadoties noteikti no citu pašvaldību, teiksim, ziedojuma apmēra, tas ir viens. Otris, mums šī nebūs vienīgā summa risinot šos problēmu jautājumus. Pirmkārt, jau mēs paši gatavojamies uzņemt šos bēgļus, otrkārt mēs vēl nezinām, vai vispār būs kāds atbalsta finansējums no malas viņu ēdināšanai un uzturēšanai, kas mums ir priekšā, un es domāju, baidos, ka šī situācija šajā reģionā vēl nav beigusies, un līdz ar to tā noteikti, ka nebūs tāda, tas nebūs tāds pēdējais finanšu atbalsts, lai atrisinātu šo problēmu situāciju. Un mums arī pašiem ir jāgatavojas, un mēs arī neesam varbūt sevi līdz galam pasargājuši. Ir daudz visādu pasākumu, pie kā mums ir jāstrādā šobrīd, domājot gan par bērniem, gan par pieaugušajiem izglītības iestādēm un tā tālāk. Jā, piekrītu, šis būs vairāk tāds kā žests, nevis reāla palīdzība, bet būsim arī reāli. Ukrainā dzīvo 42 miljoni iedzīvotāju, un noteikti, kad mēs nespēsim arī ar 10 vai 20 tūkstošiem kaut ko ļoti būtiski ietekmēt. Bet katrā ziņā jebkura summa noteikti būs vērtīga un atbalstām. Nezinu, kolēģi, varbūt lūdzu modu.
Nebija plānojis jautāt, bet lai notiek. Es saprotu tā, ka viss vidzemes plānošanas reģions ir fokusēts uz Odesas, kā tāda apgabalu ir. Ja? Un citi atkal plānošanas reģioni ir citur sadalīti.
Tā ir sanācis, ka mums ir šis līgums ar šo Odesas pašvaldību, un tāpēc arī tas tā ir, jo savādāk noteikti mēs varbūt ieziedotu vienkārši latviešai ziedot LV kopējā kontā, un tad Latvijas valsts vai šis fonds arī domāt, kas ir nepieciešams. Jā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad priekšlikums ir atbalstīt sagatavot lēmumu projektu.
Kamēr balsošana ir šis te pretējs virziens mums kaut kas vēl sadarbībā ar Krieviju vēl ir aktīvajā fāzē, ja mēs esam tur līdzeni, līdzsvarā?
Nu, viņa nav aktīvajā fāzē, cik man zināms, tīri, teiksim, no praktiskās puses, man liekas, mēs tikām noslēguši to pēdējo pārrobežu sadarbības. Tu par kuru aivaru?
Man liekas, ka tagad nav neviena pabeidzis to
Krievijas programmu. Nav aktīvā.
Aktīvā nav neviena.
Aktīvā nav. Kas attiecas tīri uz juridisko pusi, tad nu, mēs jau nedēļu atpakaļ arī nosūtījām vēstuli, ka mēs šo sadarbības līgumu pārtraucam. Nu, tā rīkojas arī.
Tas domā no Pečuri, vai kas mums ir tuvāk?
Pavlovska izbūra. Pavlovska, jā. Nu, tie partneri, kas jā, mums bija. Okay. Nu, mēs aizsūtījām, kad šobrīd pārtraucam, jo tāds bija, teiksim, pašvaldību savienībā vairākums nu, vairākumu viedoklis.
Ja jautājums rīko, arī Eiro reģionu rīko, premjera reģionu.
Jā, mēs arī Eiro reģionu biedri esam, un kā Eiro reģionus to skatās.
Tagad neatbildēšu, ja nemaldos, tad šādu dokumentu es neesmu parakstījis par Eiro reģionu.
Vēl jautājums jau par Eiro reģionu, ja? Tur jau, ja es man jāprasa ekonomistiem, man liekas, ka mēs tur, ka esam Eiro reģionā kā tās organizācijas, tur jau tika līdzekļi paredzēti arī Eiro reģionam. Un tā ir jautājums, jo Eiro reģions jau nu, atgādinusas ir Igaunija, Latvija un Krievija. Un tagad jautājums, kad mēs jau sen par to runājam, ka šo jautājumu arī tagad ir tā situācija, ka vajadzētu pārskatīt, un tur jau pietiekošs atlikums arī vēl bija, ja runājam par finansēm.
Viņš nekur nepazudīs, ja viņš bija, noteikti, kad... Jā, sapratu, Artur, paldies. Lūdzu, Evert.
Es biju toreiz tajā sēdē, kad mēs arī paziņoju par to, ka mēs vairāk nepiedalāmies šajā pasākumā Eiro reģionā. Ja? Atcerēt, ir bija tāda saruma.
Trīs gadus mēs par to runājam vismaz.
Jā, bet mēs arī beigās es piedalījos tajā sanāksmē, kurā es pateicu, ka šis pēdējo reizi. Ja? Bet un pēc tam to vēl mēs arī neizgājām ārā. Ja? Bet tas, kad ir uzkrājums Eiro reģionam, ir pieklājīgs. Ja? Tas ir fakts.
Jā, paldies, Evert.
Man vēl viens ierosinājums. Kontekstā ar visu ar skolas reformu, kas notika diskusija un gimnāzijas uzrakstītā vēstule, ka viņi sadarbībā ir Sankt-Peterburgu un māca skolēnus, un ved, nu, būtu tāds aicinājums, lai viņi to atsaukt.
Jā, paldies, Marut. Vēl kāds vēlas izteikties?
Varbūt Eiro reģionu naudu var pārskaitīt Ukrainai uzkrājumu.
Pareizi jau būtu, jā, ka mēs... Labi, jā, var, jā, paldies, labs priekšlikums. Vēl kāds vēlas izteikt? Lūdzu atbalstīt. Ah, ir atbalstīts, vai jā? Jā, paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par projektu uzņēmējdarbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes novadā. 5-6-2 aktivitāte un ietvaros radītās infrastruktūras iznomāšana. Šobrīd ir stāsts par to, ka mēs plānojam veikt šo priekšlaicīgo objektā vērtēšanu, lai var priekšlaicīgi izsludināt nomas izsoli. Tas ir svarīgi, jo uzņēmēju sasniedzamie rādītāji tiks ieskaitīti no tā brīža tikai tad, kad tiks noslēgts šis nomas līgums, tāpēc ir ļoti svarīgi laicīgi pieņemt lēmumu un rīkot šīs izsoli. Jā, Lemon?
Iepirkums jau ir beidzies?
Iepirkums ir beidzies, līgums vēl nav noslēgts par būvniecību, tieši vakardien bija sarunas ar uzņēmēju, un problēma ir tā, es pat neteiktu, ka tā nav problēma no mūsu puses, protams, uzņēmēji šobrīd ir bažīgi slēgt līgumu, zinot visus cenas atdārdzinājumus, bet mēs gan iepirkuma līgumā tikām norādījuši to, ka mēs avansu varēsim izmaksāt tikai tad, līdz 30%, kad mēs būsim noslēguši līgumu centrālo finanšu līgumu aģentūru un saņēmuši aizdevumu valsts kasē. Jā, un uzņēmējs nav pārliecināts par to, kad tad mēs varēsim ieskaitīt šo avansu, vai tas būs marts, aprīlis, maijs vai jūnijs, un tas viņus dara bažīgus. Lai gan mēs prasījām, lai uzņēmēji kontā būtu brīvie līdzekļi, provizoriski, man liekas, 200 000 eiro apjomā, lai viņi varētu uzsākt šīs darbības un veikt avansa maksājumus. Bet vienalga, viņi vēl domā, un līdz pirmdienai viņiem ir jādomā, un jāsniedz atbilde pašvaldībai, vai viņi slēgs līgumu vai neslēgs. Tad ir situācija. Ja nē, tad mums būs iespējas piedāvāt nākošajam pretendentam, ja nē, tad būs jauna izsola. Jā, lūdzu.
Ja konkurss ir noslēdzies, tad jau Evita tikmēr nevar rakstīt uz pieprasījumu finansējumam, kamēr mums nebūs domes lēmuma.
Nē,
pirmkārt, jo mēs jau neesam nobalsojuši.
Pirmkārt, vajag šo līgumu, centrālo finanšu līgumu aģentūru, tad vajadzēs domes lēmumu pa aizņēmumu ņemšanu, lai iet uz valsts kasu.
Jā, tieši tā. Tad tas praktiski nozīmē, ka viņš būs uz finanšu komiteju pa naudu konkrētu.
Nav teikts. Jo mēs nezinām, kad CEFLA aicinās mūs slēgt līgumu. Šobrīd ir 3. mēnesis, vēl, ja nemaldos, ir nedēļas divas palikušas līdz viņu atbildes sniegšanai, bet zinot bieži vien viņu rīcības, šo atbildžu sniegšana var tikt pagarināt.
Tad, ja tas nav nobērts, cik tā mēs no tā miljona izlietosim šiem 4 angāriem?
Nesapratu.
Nu kā, nu mums, ja pareizmā es atceros, tad bija informācija, ka nevar 6 angārus uzcelt, jo mēs ejam pāri tam miljonam. Jā. Nu kaut kādā, ja es pareizi atceru summu, ja, tad tas nozīmē, ka tagad mēs esam to miljonā iekļāvušies.
Mēs esam iekļāvušies un iekļausimies arī tad, ja mums būs jāslēdz līgums ar nākošo pretendentu.
Arī, jā.
Arī.
Skaidrs,
sapratu.
Es jau sapratu, ka tie 5 miljoni ir, un tur ceļi vēl klāt nāk.
Tas ir viss kopā.
Viss kopā 5 miljoni, jā.
Nē,
un tur nāk ceļi.
Laimoni ir vairāk. Kopā ir 6,5 ar RF.
Cik tur ir?
RFs ir 5, un mūsu daļa ir aptuveni 1,5 miljonus. Kopā ir 6,5. Pa visiem 11 objektiem.
Bet mats priekšlikums tāds ir, kad mēs atkal ratiem drusku pa pirkstiem skrienam, tas nav tik ātris jautājums, lai viņu tagad ārkārtā sēdē mēs risinātu. Ir tautsaimnieku komisija, kur mēs visi izrunājam un visu noskaidrojam un te balsojam par to jautājumu, jo šobrīd atnāca tikai stundu atpakaļ, vai nu 2 stundas atpakaļ darba kārtībā un tagad tur esi balsot. Nu, es neesmu gatavs par to balsot.
Nu, nav tev jābalso, ja tu to nevēlies, Laimoni, bet katrā ziņā, nu, mēs neskrienam ratiem pa priekšu, bet ir svarīgi, lai ir balsojums, lai speciālisti varētu vismaz sagatavot dokumentus izsolē. Protams, ka mēs to nedarīsim, ja ar mums CEFLA neslēgs līgumu. Bet katrā ziņā šo jautājumu jau var pielemt. Tas neko nemainīs. Tas būtību nemainīs. Vienkārši var strādāt.
Vai es drīkstu papildināt?
Jā, drīkst.
Cikreiz iesniedzot projekta pieteikumu, mums jau ir lēmumā par projekta iesniegšanu iestrādāts tas, ko uzdot īpašumu un atsevināšanas komisijai nodot izbūvēto infrastruktūru nomā. Šajā lēmumā par projekta iesniegšanu mums tāds nebija, tāpēc šis lēmums ir tagad. Un mēs neskrienam ratiem pa priekšu, jo mēs ātrāk nodosim nomas objektu konkrētajam uzņēmējam, jo lielākas iespējas un mazāki riski mums ir sasniedzamos rādītājus. Jo nefinanšu investīcijas varēs attiecināt no mirkļa, kad mēs noslēdzam līgumu ar nomnieku un darba vietas tātad ir pēc objekta nodošanas nomā. Tātad mums ir maksimāli ātri jāizvērtē nomas cena un jātaisa izsole.
A, kas šobrīd lietas darīt bez šī lēmuma to visu?
Bet mēs nedrīkstam bez lēmuma darīt, mēs nedrīkstam pasūtīt vērtējumu.
Mēs vien pa visu skaidrā ziņā, ja?
Bet mēs nedrīkstam pasūtīt bez domes lēmuma vērtējumu.
Tātad pēc likuma īpašnieks, kas ir pašvaldība un pašvaldības augstākā lēmē institūcija ir dome, lēma par īpašumu nodošanu nomā. Šim lēmumam ir jābūt, un es gribēju teikt, ka šādā situācijā citāds lēmums vairs nebūs. Ja jūs esiet lēmuši šo projektu vispār kādreiz uzsākt un virzīt, tad atbilstoši ministru kabineta noteikumam par šo aktivitāti SAM 562, tur tā arī ir ļoti skaidri teikts, ka projektā ietveros radīto infrastruktūru nodot nomā ar ko tā procedūra? Tur vispār nav cita varianta, tur nevar lemt nenomāt vai kaut kā.
Otrkārt, ja mēs kavējamies, vēlreiz atkārtošu, ja mēs kavēsimies ar šī nomas līguma noslēgšanu, nu, mēs apdraudam šo rādītāju sasniegšanu lēmumu. Kā jau meitenes minēja, tad mēs nevaram uzsākt vērtēšanu, kamēr nav domas lēmumu. Nezinu, kāpēc vajadzētu vilcināties. Lūdzu,
ja es pareizi saprotu, tad pats svarīgākais dotā momentā nav šodienas lēmums, bet vissvarīgākais ir tas, lai būvnieks piekrīt par to cenu celt, ko viņš ir nosolījis. Jo var iznākt tāda situācija teorētiski, var. Ka viņš ir nosolījis, otrais ar, nu ziniet, kas ar metāliem notiek un ar visu, ja? Un beigās izrādīsies, kad tad es saprotu tā, ka izsolīt nomas tiesības tāpat nevar, kamēr nebūs celtniecības līguma.
Pareizi.
Pareizi.
Jā, bet lai sagatavotu nomas izsoli, ir daudz procedūru jāveic.
Nē, es saprotu, bet es tik to secinu.
Mēnesis.
Artur, jā. Paldies, kolēģi deputāti. Nu, mūsu speciālisti nav tik neattapīgi, ka viņi tagad pasūtīs vai maksās par kaut kādu līgumu, kurš var nākotnē nebūt, nezinu, vērtīgi. Protams, ka mēs gaidīsim šobrīd Ceflas atbildi un tad uzreiz sāksim rīkoties, bet muļķīgi būs tad, ja Ceflas atbildi atnāks un nākošā sēde būs pēc divām nedēļām. Šobrīd ir svarīga katra diena, nevis tikai nedēļa, gan kas attiecas uz būvniecības procesu, gan uz rādītāju sasniegšanu.
Mums ir daudz bijuši, ka mēs pasūtam izpētes un pasūtam līgumus un samaksām naudu, un beigās iznāk tikai čuši. Tādi gadījumi mums ir bijuši, dzimta. Es nevienu speciālistu neapvainoju, bet šeit kaut kas jau to zirgu dzen uz priekšu, ja? Un tie speciālisti dara.
Pātagam.
Ja, speciālisti pilnīgi.
Laimoni, tas, jā, mums ir varbūt kāds saprojektēts objekts vai nekas nav vēl īstenots, piekrīt, ir tāda situācija, tas pats spā centrs vai ne, bet šajā gadījumā es domāju, ka te nav jālauž šķēpi, es domāju, ka ir jābalso un jāiet uz priekšu, lai mēs nekavējam. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot no lēmumu projektu. Tā, paldies. Modris Lazdikauns, Laimonas Sīpols atturas. Nepiedalās. Atturas Aivars Fomins, Verners Kalējs, Arturs Dukulis. Un pārējie par lēmumu projektu pieņems. Trešais jautājums par darba tiesisko attiecību izbēgšanu ar Māru Lietuvieti. Māris ir arī šeit ieradies un Māris ir uzrakstījis atlūgumu. Palūcis noda pašvaldībai un ir atradis darbu citā vietā, labāk apmaksāt. Vai ir kādi jautājumi, Māri?
Priekšlikums neatbalstīt.
Kolēģi, vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad Artris, es gribētu pateikt, jā, Mārim tiešām lielu paldies par to darbu, ko viņš ir izdarījis strādājot šajā aģentūrā. Tas laiks ir bijis pietiekoši garš un ir ieviest tas daudz labas lietas mūsu ezeru ūdens tilpumu vispār kopumā apsaimniekošanā ir ieviesti ļoti daudz labi projekti un kopumā es gribētu teikt, ka Alūksnes noda pašvaldība ar šo aģentūru un arī Māri tā skaitā ļoti lepojās, jo daudzi brauca pie mums ciemos pieredzes apmaiņā un izmantoja kā nu, labo piemēru valstī. Tā kā, Māri, tev par to liels paldies un novēlu tev darbu veiksmi turpmākajā darbā un esi tikpat radošs arī citā vietā. Artur Lodzi gribēja kaut ko teikt.
Mārim tikai novēlē to, ka Māri saprotu, ka izvēle katram cilvēkam ir dota kaut kad dzīvē jāmaina. Un šajā gadījumā tur es uzskatu, ka tava izvēle ir tava izvēle. Un es saprotu arī to, ka tu jau no pašvaldības nekur neatvadies. Tāpat strādās ar pašvaldību kopā, kas saistīts ar ūdeņiem ir. Ja? Tā kā mēs jau vēl tiksimies. Un tāpēc novēlu tev panākumus un pašvaldībai novēlu pārējiem mums visiem atrast līdzvērtīgu vai labāku kā Māri būs diezgan lielas problēmas. Tā kā Māri tev izturību.
Jā, un vēl gribētu pateikt, ka ir atbalstīts arī Bejas aizsprosta projekts, laikam es pareizi pateicu, vai ne, kuru arī Māris aicināja tā kā mums visiem kopā iesniegt un saskatīja iespēju šim aizprostam piesaistīt finansējumu. Tas ir dabas fonda, jā? Pasaules dabas fonda, jā. Protams, lielas cerības mēs nelikām, bet redz, kā ir atbalstīts un noteikti jau jaunajam iestādes vadītājam atliks vietu. Būs jāievieš. Kolēģi, vēl kāds vēlas kaut ko pajautāt vai pateikt? Aivar.
Nē, Mārim, tiešām liels paldies, bet, zin kā saka, mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieredinājām. Ja? Es domāju, ka tu Alūksnes ezera krustās būs līdz daudz, daudz gadus un nepamet viņu. Paldies, Mārim, par darbu.
Vēl kāds vēlas izteikties?
Varbūt es arī pierīzes, jo, kā saka, paldies, jo nekad nav par daudz. Paldies, Māri. No, mēs tevi, kā saka, atceramies no autiņiem līdz šim apslavēšanas brīdim. Paldies par padarīto darbu, bet drusīt pateikšu kolēģiem tādu nu, vērtējumu, kad nu, Māris aiziet uz labāk apmaksātu darbu. Mēs tagad daudzi vecākie kolēģi sakam paldies, bet nepamanījām darba gaitā to, kad atvalgojums ir atpalicis no realitātes, ja, un Māris neiet projām, to viskim nepatīk šis darbs, bet viņš iet uz labāk atalgotu darbu, tā ka tas ir jāsaprot mums, ka tas ir tāds kā pliķis mums, kad mēs īsti necienam un nevērtējam savus labus kadrus. Tas mums tādā aiz auss liekamā lieta. Paldies, Māri!
Paldies, vēl kāds vēlas izteikties? Ja nē, tad lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu, lai arī kā mums negribētos. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par atbrīvošanu no ieņemamā amata. Esam saņēmuši iesniegumu no 6 deputātiem, lai izteiktu neusticību manai vietniecei Līgai Langātei, vai ir kādi jautājumi. Jā, lūdzēju.
Nu, principā, mēs uzlikām uz papīru to, ko tu dzinti ar teici domas sēdē iepriekšējā, ja? Kāpēc tas jautājums bija jāizņem ārā no darba kārtības. Vienīgi mēs varbūt pielikām visu klāt to, kad tādā laikā sabiedrības šķelt arī nebija gudri un pareizi, un tas hauts, ka es darba veids, tas nav pieļaujams šajā situācijā, kas mums ir. Bet, principā, tieši tas, ko arī teica, kad nav darbs ar sabiedrību, nav, tas nav bijis, un tas ir arī kā pamats tam, kad viņi nespēja šo pienākumu veikt. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kāds vēlas uzdot lūdzu?
Jo redzēt to, ka tas, mēs visu laiku, kad skatījām šo iesniegumu, tad mēs visu laiku pieminējām to slaveno teicinu, komisija strādāja, komisija veidoja, komisija izskatīja un visu pareizi. To, ka mēs arī atzīstam, ka komisija, ko strādāja un kā tur visu salika un visu pret komisiju, mums nav nekādu pretenziju. To darbu, to, ka viņi varēja, kā mēs norādām, to precīzāk norādīt un to skaitļus un visu, bet ne jau dzīvē ir tikai ekseļu tabulas. Un pats svarīgākais, ka šajā gadījumā, kas arī iznāca, interesanti ir tas, ka nebija, kad šo te visu lēmu pa skolu, nu vārds augstiem tā reformu, ja, izglītības sistēmas reformu, pieņēma SIKA komitejā ar attiecīgo balsu vairākumu, un mums arī SIKA komitejā, SIKA komitejas vadītāja gari un plaši skaidroja, kāpēc tas ir jādara un viss, un tāpēc mums dikti pārsteidzā tas, kad aizgāja jautājums uz domes sēdi, tad uz domes sēdi neaizgāja jau tie lēmumi, ko bija pieņēmusi komiteja, ko bija pieņēmusi komisija un kas domē tika apstieprināts. Radās jauni un savādāki formulējumi. Un te ir jautājums, kad arī pagājušā domes sēdē netika šis jautājums neatgriezt uz siku atpakaļ, kur tad viņš atrodas tagad?
Pie manis.
Nu, tā es tā saprotu, zinu, tā kā pie tevis. Nu, un te ir tas jautājums, kur mēs arī rakstam to vēstuli, es saprotu tā, ka tad tagad ir, mēs esam tādā labilā stāvoklī, ja, starp zemi un debesīm, ko tad mēs darīsim. Visi piekrītam, ka reforma jādara, bet šos reformu realizācija noveda pie tā, pie kā viņa noveda. Un kā parasti jāsaka, mums jau mīlam teikt paši, ja? Tad, kad ir izdevīgi, tad sakam vienu, un kad nav izdevīgi, sakam otru. Nu, šajā gadījumā es domāju, kad veidojam jaunu šo te komisiju un skatam šo jaundājumu no jauna, bet no laika jau arī tik daudz nav vairs. Tā kā šajā gadījumā es uzskatu, ka tā vēstule, ko pēc tam Līga uzrakstīja, nu te gan ir jautājums, ja? Vai to vēstuli rakstīja SIK komitejas priekšsēdētāja, vai viņu rakstīja deputāte, vai rakstīja partijas vārdā. Kas tā galu galā bija tā vēstule, kāpēc to jautājumu mēs te ņēmam ārā. Ja? Jo tas ar, kur cilvēki uzdod jautājumu par šo vēstuli, jo būsim godīgi, ka šī vēstule jau bija tā, kas izšķīra, vai šis jautājums uz domes sēdi aiziet vai neaiziet. Tas ir mans viedoklis, un tāpēc arī tapa mums šis te, tad skaidri un gaiši pasaka. Mēs par to nebalsosim un punkts. Nevis tagad, kur problēma pie Dzintara, kā domes priekšnieka.
Paldies, Artur Laimoni.
Es būtu jau pareizi, ka šodien būtu tas jautājums un atgriezt atpakaļ uz sociālas kultūras komiteju, lai varētu izskatīt to jautājumu tālāk skatīt. Un tā komiteja viņu virzīt vai nu pārskatīt, vai savu lēmumu atcelt, vai tālāk darīt. Jo šobrīd tiešām, kā teica Arturs, tas jautājums paliek gaisā karāties. Un arī jau pagājis diezgan krietnis laiciņš, ka mēs skatām pa tā vēstule, un mēs runājam arī ar tiem, iedzīvotāju daļu, kuriem bija tā neapmierinātība un kuri rakstīja tās vēstules. Un līdz pirmdienai viņi atbildes vēl nebija saņēmuši pa saviem jautājumiem, kas bija rakstītas. Un viņi vēl šobrīd gaida tās atbildes. Jo kārtīgā iestādē, ja iesniedz kādu iesniegumu vai vēstuli, tad seko atbilde viņam skaidrojums. Šobrīd šī skaidrojumi saprot, ka nav vēl atbildes vēstules. Iedzīvotājiem.
Laimoni, jautājums ir izņemts no darba kārtības, nacīm redzot, nav atbilžu uz visām detaļām.
Kuras... Ne, bet iedzīvotājs raksta vēstuli. Tur izsaka tās bažas, izsaka tās kļūmes, kuras ir pieļautas darba grupai, kur viņam nav skaidrs, bet viņam nav skaidrojums atpakaļ pausas uz to vēstuli. Un es jau saprotu, ka šobrīd jau nav tā pirmā reize, kas notiekās. Es saprotu, ka arī ar mediju platību izsoli, ka bija noteikti... Izdomāšana ar bija darbības, un es arī griezos toreiz pie Līgas un teicu, Līga, nu kaut kas jādara. Tā Līga teica, lai viss virzoties savā galā, šeit ir tiesā beigšoties, tad tālāk būšot. Nu, kādreiz tā jābūt tai skaidrībā un jāsaka, ka iedzīvotājs griežās un viņam jāsaņem tā precīza atbilde.
Mēs iedzīvotājiem mutiski tikam atbildējuši, un es domāju, ka mēs vēl dosim iespēju tikties ar pašvaldību, ja vien, teiksim, šis jautājums tiks virzīts uz priekšu. Ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Verner.
Jā, nu man varbūt tas nav jautājums, drīzāk, kā saka, redzējums un izpratne par šo lietu būtību. Nu, man jau liekas, ka šī gadījumā te nav runa par Līgas darbu, par viņa kvalitāti, vai viņa labāka vai sliktāka, es domāju, ka te pārsvarā ir politisks jautājums, kas attiecās uz iepriekšējiem darba gadiem, tad, kad, nu, teicam, mēs ar Līgu, un vēl kad Līgas piebalsoja dažkārt, bijām tā kā tie pretinieki bieži un opozicionāri, un kā jau te arī Arturs pats izteicās, tad kādreiz var darīt to, kas liekas izdevīgi, un to, kas nav izdevīgi, to mēs nedarām, un ņemot vērā, ka iepriekšējos divus sasaukumus vismaz, varbūt pat vēl ilgāk, tā koalīcija bija tik stipra, ka viņi bija pārliecināti vienmēr par 99%, ka notiks tā, kā tiks teikts. Un šī gadījumā, redziet, tagad mēs esam kā pamainījušies lomām. Ja?
Nu, Līgai ar savu darbu, neatlaidību un atbalstu, viņa tādā amatā ir nonākusi. Viņa es uzskatu, tas ir pirmais gads, viņa ir vēl iespējas sevi parādīt un darīt savu darbu, teiksim, ja, ar savu iniciatīvu un visām prasmēm. Bet nu ir uzradušies mums tagad seši biedri, kuri tagad mēģinās kaut kādā veidā parādīt savu pārsvaru, pārākumu, jo tad, kad mēs bijām opozīcijā, mēs bijām tikai pamatā divi vai trīs, nu tagad es redzu, ka jau skaitiņš ir kuplāks, jau nu vismaz seši dažkārt, ja. Nu redziet, es saprotu arī kādā daža labā aizvainojumu un vēlmi varbūt atspēlēties pat pa kādu jautājumu, bet neviens jau arī, nu nevis neviens, bet jums jau arī iepriekš tika prasīts atskaitīties par kaut kādiem neveiktiem darbiem līdz galam vai varbūt neveiksmīgiem, un varbūt visus piemērus tagad arī nesaukšu, nav īstais brīdis, tas būs citreiz. Nu, es teikšu tā, ka nu, man nav tāda īpašība, ka es būtu nodevējis. Ja? Ir cilvēki, kuriem es esmu arī palīdzējis, arī no šī vidus, kuri to ir aizmirsuši, tiemžēl. Vai par laimi, nu, protams, kad es nebalsošu par Līgas atbrīvošanu, es uzskatu, ka viņai ir iespēja strādāt, un ko es vēl gribu pateikt, ka es domāju, un esmu diezgan pārliecināts, ka ne jau viņa izlēma vai pieņēma lēmumu par šādā te reorganizācijas projekta veikšanu. Es saprotu, ka tā bija pavēle no augšas, vienkārši tas viņai dots uzdevums izstrādāt šo te izveidot komisiju un izstrādāt šo te to jautājumu tālākai risināšanai. Tā ka, nu, es nepiekrītu, tas nav pareizi. Aicinu, tomēr arī pārējos kolēģus būt apdomīgiem, vai tas tagad ir īstā reize šādi rīkot.
Paldies. Jā, paldies, Vener. Vēl kāds vēlas lūdzēver?
Es Veneram domāju jautājumu, kas ir vainīgs tie seši vai augša pie šī jautājuma?
Kā lūdzu, nesapratu īsti?
Kas ir vainīgs pie šīs situācijas, augša vai seši deputāti, kas iesniedz šo vēstuli?
Nu, no tiem sešiem jau divi bija augša iepriekšējos gadus. Viņi jūtās patreiz ļoti omulīgi arī tagad, un nerunāsim jau par iepriekšējiem gadiem. Un ja mēs runājam par izdarībām vai neaizdarībām, tad atļaušos vēlreiz pieminēt arī Aivaram, kad neviens jau tāpēc viņu neaicināja izbalsot no ieņemam amata, pieņemsim tāpēc, ka Annas skolai nolaista uz sabrukuma robežas. Viņa jau praktiski brūk kopā. Ja? Tā kā, nu, diez vai, nu, te vajag tagad tādām replikām mētāt.
Lūdzu, Modri.
Arī, Aivar, jā. Vai tad tavuprāt pēc jebkuras kaut kādas neveiksmes vai nepareizas darbības obligāti ir jāprasa, teiksim, deputāta tā kā atbilšanu ieņemam amatu, tas ir vienīgais risinājums. Vai ļoti labs piemērs, teiksim, ir ģimnāzijas situācija. Es kaut kā nemanīju, ka tu batot roku un pateiktu, tu esi aizēju no vietnieka amata. Nu, mēs labi redzam, cik mēs esam ielikuši vēl papildus neizdarībai kāda. Pareizi? To mēs esam to piemirsuši.
Tas ir viens
tā, mēs balsojam par šo jautājumu oktobrī, tad jūs visi nobalsojāt par. Nebija tā?
Jā. Ļoti labi, ka vienreiz par to ģimnāziju ierunājamies, ja? Kas par ģimnāziju bija? Mēs varējām laust līgumu. To jums pateiks, ir Artūrs, ir Dzintars, ka mums nebija iespēja laust līgumu bez sankcijām, bez sekām. Ģimnāzijai noveicās tās firmas bankrots. Tikai tāpēc bija iespēja laust līgumu. Ja mēs būtu lauzuši no mūsu puses līgumu, mēs tiesātos šodien vēl, un viss būtu iegāsts iekšā. Otra lieta, iepirkumu mēs nevadījām. Iepirkumā vinnēja firma dempinga cenu. Vienīgais tas, ka viņa darba apjoma kaut kādu daļu veic pa lēto cenu. Nauda ziņā mēs nezaudējam, tāpēc, ka starpības ar pirmo un otro vietu bija miljons. To neļaus samilot. Ne Dzintars, ne Artūrs. Paldies. Un vienreiz te ģimnāzi liekat mieru.
Vai tas gadījumā nebija tas miljons, kur uzreiz varēja jau piekrist uzņēmumam, kuri būtu par šādu naudu pabeiguši jau sento un labā kvalitātē?
Verner varēja, bet nedrīkstēja. Vēl kādi jautājumi?
Es zināju to atbildi, jā, mēs daudz ko varam, bet nedrīkstam, jo mums ir noteikumi, mums ir likumi, jā, bet mēs viņus ļoti labi protam un zinām, kā var apiet.
Lūdzar, tur?
Es vēl gribētu par šo tēmu papildināt, jo vakar, ja kāds dzirdēja vai klausījās vai nē, Saeimas pieprasījumu komisija bija iesniegts pieprasījumu deputātu, ja, jūs droši visi lasījāt, ja, un tagad pēc tā pieprasījuma es sapratu to, kas arī ko Leta informāciju deva, ja, ka ir izglītības ministrija šo te reformas, un kas skar pa algam un pa visu, no 1. Marta ir, vai no 3. vai 1. Marta ir izsludinājusi vēl tik apspriešanā, ja. Un ministre pateica skaidri, ka nākošā gada izglītības budžets no viņu puses ir apstiprināts vēl 22. 23. Gadam. Varbūt šajā gadījumā tas arī mums dod iespēju paskatīties uz šo jautājumu drusku savādāk. Jo es arī saprotu to, ka, ja mēs tā domājam, kur nāk tie lēmumi un visi, nu, tad es uzskatu, ka ministrija arī ir kaut kādā mērā ieslēgusi kaut kādu pārdomu laiku. Es neteiktu atpakaļ gaitu.
Vēl? Lūdzu, Līga?
Es arī varu izteikties. Teikšu pirmkārt paldies. Paldies par šo te iespēju un par pieredzi. Papildus iedziļināties izglītības situācijā novadā. Visiem ir skaidrs, ka skolu tīklu sakārtošana pilnīgi jebkuram, jebkurā laika posmā ir bijis sarežģīts jautājums un uzdevums. Šobrīd tas tiek risināts un pārskatīts visās pašvaldībās, un var teikt, ka tas ir no augšas un vai no kurienes virzīts, bet pamatdoma jau ir tāda, ka mums pašiem ir jātiek skaidrībā, kāds ir tas skolu tīkls, kādu mēs vēlamies saņemt. Vai turpmāk dot arī nodrošināt saviem bērniem. Rudenī uzsākot darbu, darba grupā bija jārēķinās ar to, ka ir bijis sava veida zināma kustība vai darbības attiecībā uz skolu tīkla pārskatīšanu gan 2017. Gadā, gan 2018. Gadā, bet arī, kā rakstīja Malienas ziņas jau 17. Gadā, ka pietrūkst politiskās gribas un drosmes to izdarīt. Rezultātā novadā šobrīd ir tātad 1369 skolēni, 10 skolas, 200 skolotāji, pustukšas ēkas, pedagogi ar nepilnām slodzēm ikdienā. Vai viņi ir laimīgi un nezinu, visu savu spēku un enerģiju veltoši mācību darbā ar slodzēm un tātad ar saņemošu algu, pat nedaudz lielāku kā minimāla alga, to mēs katrs varam pārdomāt. Par jautājuma apturēšanu domes sēdē, ja SIK komitejā, tikai virzīti un, teiksim, izdiskutēti divi piedāvājumi, divi varianti skolu tīklam, tad sekojoši, tad saņemot pieteikumus gan piketiem, gan saprotot to, ka varbūt iedzīvotājiem nelīdz galam ir skaidrs mērķis un sasniedzamie, teiksim, rādītāji vai tas, ko pašvaldība ir gatava dot un sniegt vecākiem ģimenēm un bērniem, nav pietiekoši izskaidrots. Un kamēr nav pieņemts lēmums, mēs varam pārskatīt dažāda veida lēmumus un nekļūdīties. Tieši tādēļ šis lēmums, es lūdzu viņu atturēt, lai ieklausītos vēlreiz un atbildētu uz jautājumiem. Lēmoni kādēļ šobrīd nav atbildēts, ir ļoti grūti atbildēt uz jautājumu, cikos man būs jāved bērns uz skolu vai uz skolu, vai tas būs 7.20 vai 7.25. Ja? Jo tieši tik precīzi jautājumi, un es nezinu, vai arī šodien un rītdien kāds to uz tādiem jautājumiem tiks varēs atbildēt. Jāsaka paldies arī tiešām gan iedzīvotājiem, gan sabiedrībai kopumā ļoti aktīvi tātad tika sūtītas vēstules un iesniegumi, un šī te skolu tīkla sakārtošanas jautājums tiek skatīts visās, manuprāt, iespējamās ministrijās, un arī vakardien, kā kolēģis šeit pieminēja, arī Saeimas komitejas sēdē. Tieši tāpat mēs esam saņēmuši arī tiesības sarga atbildi. Un cita starpā es atļaušos visiem nolasīt viņa norādīto. Apstāklis, ka pašvaldība pirms lēmuma pieņemšanas ir izveidojusi darba grupu nolūkā noskaidrot aktuālo situāciju novadā, neliecina, ka sabiedrības tiesības uz pamatota un tās interesēm atbilstoša lēmuma pieņemšana būtu pārkāptas. Tieši pretēji, minētais norāda uz pašvaldības vēlmi savu lēmumu balstīt faktos un datos. Tiesībsargs nesaskata iemeslu, kuru dēļ būtu pamats apšaubīt sagatavoto ziņojumu. Lai gan tiesībsarga kompetencija nav pārvērtēt ziņojumā minētos faktus, iesniegumā paustie argumenti nerada šaubas par ziņojuma kvalitāti. Piemēram, šaubas par darba grupas locekļu objektivitāti pašas par sevi nenozīmē, ka ziņojumā izdarītie secinājumi nav pamatoti. Savukārt iebildumi par analizēto datu iegūšanas avotu dažādību neiztur kritiku. Visu rezumējot, tiesībsargam nav pamata apšaubīt lēmuma pieņemšanas procesa atbilstību labas pārvaldības principiem un bērnu labākajām interesēm. Vienlaikus jānorāda, ka sekmīga izglītības procesa organizācija ir atkarīga nevien no pašvaldības darbībām, bet arī no mācību spēku un izglītojumu vecāku spējas pieņemt izaicinājumus, sadarboties un rīkoties bērniem labākajā veidā. Un es pilnīgi piekrītot šeit iepriekš arī kādam minētajam, šis laiks nav, lai šķeltu sabiedrību un iedzīvotājus. Mums visiem ir viens mērķis dot saviem bērniem labāko, kas ir iespējams, novērst kādas nepilnības, labot savas kļūdas un strādāt tālāk. Bet paldies par pieredzi. Paldies.
Paldies, Līga. Lūdzu, Modri.
Jā, nebija plānojis komentēt. Es saprotu un piekrītu, kā kolēģis teica, darba grupa ir strādājis, kaut kāds melnraksts tur ir sataisīts. Nu, ne kaut kāds, bet ieguldīts tiešām ir liels darbs. Bet ja viss ir tik labi, un ja mēs sakām, ka virzība ir bijusi pareiza, tad joprojām ir jautājums, uz kuru nav atbildes. Kāpēc bija jāaptur šo lēmumu projektu virzība sēdē iepriekšējā? Ja viss ir tik pareizi, un uz siku gāja viens jautājums, kas bija izglītības darba grupas ziņojumā, kas bija kā lēmuma projekts, bet uz domi aiziet divi citi lēmuma projektu varianti, uz kuriem neatbildēja ne sikā, ne domē, kas ir autors. Kāpēc viņi radās, ja viss ir tik labi? Tātad izejot no šīs daļas ir, vai sabiedrība saprat vai nē, ja ir pārliecība par savu projektu. Man liekas, mēs Līga vienā starpsēdē, teiksim, runājam, pat uz to diskusiju, teiksim, tepat runājam. Ja ir pārliecība par to projektu, ja ir atbalsts, ir no kolēģiem, teiksim, šī daļā, un ir palicis tikai vēl izskaidrot, tad es tomēr īsti nesaprotu to virzību. Tad kāpēc bija šādas variācijas ar dažu dienu starpību?
Modri, ja es drīkstu atbildēt, jā, šāda pieredze vai tie ir piketi, bet viennozīmīgi tie ir novadam svarīgi jautājumi, nav bijusi, un arī es tīri personīgi un kā deputāts ar vislielāko atbildību, man negribētos būt tā, ka es kādu jautājumu nebūtu, varbūt mēs nebūtu izskatījuši, jo darba grupa, tad pati pārvalde sāka strādāt oktobra beigās, ja, bet tikšanās izglītības iestādēs bija jau no gada sākuma, no janvāra, bet jāņem vērā, ka ir šīs te Covid apstākļi, kuros tikšanās skolās bija ierobežotā skaitā, un jāsaka, tā pieredze bija tāda arī Modri, pats bijāt sanāksmē, jautājumi un varbūt šie te kaut kādi neskaidrības radās pēc tam bieži vien. Ja? Tieši tikšanās reizēs viņas netika nu, kaut kādēļ izteiktas, ja? Un lai nepaietu, nepamanīts kāds, nepaliktu jautājums. Ja? Nu tā.
Ir vēl kādi jautājumi?
Es drusku Līgai atbildē jāsniec viena auga, vai tā ir starp atbildība, kāda atbilde, bet jāsniec, ko tālāk darīs darba grupa un kā tālāk novads rīkosies šo jautājumu sakārtošanā un pēc tam sniegt pārēju atbildi. Šī gadījumā nebija nekāda atbilde sniegt iedzīvotājiem uz jautājumiem. Otrs jautājums bija arī sēdē izskanēja jautājums, ka šis projekts ir iesniegta vēstule par skaidrojumu par projektu ģimnāzijas. Vai viņš atbilst tām lietām, kad ģimnāzija ar mērķi ģimnāzijas sakārtošanai projektu, tiek gatavots, ka sūtīta vēstulē. Kāda tad atbilde šobrīd ir saņemta? Jūs iesniedzat mērķis ir ģimnāzijas skolas sakārtošanai. Ja dzintars pats vai kurš minēja, vai Līga, es neceros, kurš sēdē. Un teicat, ka uzrakstīta vēstulē ir iesniegt izglītības ministrijai, vai tas atbilst, ka mēs skolu reformu veidojam šī projekta būtībai, kuru veidojam. Nu, bija tāds, ja, par pagriežam atpakaļ.
Iet runa par RFA ieguldījumiem?
Jā. Tas arī bija pa pamatu, ka tu izņēma laukā, vai ne?
Jā.
Jā. Kopumā ir atbildē pozitīva saņemta, nu pat, un vēl ir nonauzēts, ka līdzīgi piemēri ir bijuši vēl citiet Latvijā, Gulbene, Liepāja,
Respektīvi, ka mēs varam... saņemt, ja, arī to vēstulīti, kas sūtīta un saņemt, arī viņi var vēstuli... iepazīties kaut ko, nesaņemt, bet
no problēma, paldies. Pārsūtīs.
Arī vēstuli un arī atbildi, un vakardien arī vēl sazinājāmies personīgi, vēlreiz pārliecinātos, un tieši tāpat arī iedzīvotājiem uz katru jautājumu tiks atbildēts arī pēc būtības uz pilnīgi katru vēstuli, un paldies, šo vēstuli paldies, bija ļoti daudz. Labi. Ļoti daudz, jā, bet lai izvairītos no.
Lūdzu, ir vēl kāds jautājums, Artur?
Nu, man te jau mēs varētu gari un plaši runāt, jā, bet, jā, paskatāmies drusku uz priekšu, kas tad notiks tālāk? Jo kāda ta secība būs, vai tur nekal nebūs tā, kad piekdienā mēs nobalsojam pa vienu, kā sikā, jā? Pirmdienas rītā ieraugam domes sēdes darba kārtībā jautājumiem un ceturtdien lemjam pilnīgi savādāk. Ja? Nu, tas tā uz priekšdienām, jo savādāk jau no malas izskatās reti, nu, tā interesanti.
Jā, paldies, Artur. Pilnīgi piekrītu. Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? No? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Modri?
Es vēlētos izteikties. Vai vairāk par to jautājumu, Artur? Tu pieminēji Sika sēdi. Aivars Fomins, Artuši Duklis, Artuši Dvindaks nobalso pret. Kad man nesanu laiciņu atpakaļ, tu tikko, kad izteicies, minēji tādu teikumu, kad mēs visi esam par šo izglītības reformas reorganizāciju. Tu teici, ka mēs visi esam par, bet balsojums taču parāda pretējo.
Bet redz, Sika sēdē mēs nobalsojam pret un arī pateicam, ka mēs iesniegsim savu variantu. Un mēs to izpildījām. Ja tu neesi izlasījis trešo variantu, kas aizgāja, nu atvaidojot, kolēģi, mums neviens nevar pārmest par to, ka mēs vienkārši noskatījāmies no malas un te kaut ko runājam. Mēs iesniedzam savu variantu. Kāds nav lasījis?
Nē, tu runā visu vārdā, ka mēs visi esam par reformu. Es gribu zināt, kuri tad ir tie mēs visi?
Nu, piemēram, to, kas mēs rakstījām vēstuli šo, jā, mēs esam par reformu. Un to, ka mēs esam par reformu, mēs ar savu priekšlikumu arī nodemonstrējam.
Tas bija pēc Sika sēdē.
Es vēlreiz atkārtoju. Uz Sika sēdē aizgāju, bet Sika sēdē es arī paskaidroju, ka uz domes sēdi mēs iesniegsim savu priešlikumu, jo mēs gribējām arī Sika sēdē par to vienoties. Nevienojamies, atvainojot. Nu?
Šeit jau jautājums. Ja jautājums nebūtu izņemts no sēdes kārtībā, tad būtu iesniegti grozījumi šiem lēmumu projektiem. Tieši tāds, kāds mums bija šis projekts iesniegts iekšā.
Labi, kolēģi, jā, paldies par...
Vēl vien pēdējā atvainojas, jā. Starp citu par to sagatavoto mūsu priekšlikumu, jā. Tur bija atbildi pa pedeci, bija atbildi bija arī pa cāli, bija arī par to. Un lasot tagad ministras rakstu, ko viņi bija avīzē publicējis viedokli, jā. Mums ļoti daudz pozīcijas sakrīta ministrs. Ja? Viņas teiktais pirmā, sestā klasa pēc iespējas tuvāk mājām. Ja? Tā kā es domāju, ka pilnīgi ārā varbūt nemetat, viņi var izmantot kā materiālu kaut kādu. Paldies, Antonis.
Ja drīkst, papildināt ir, jā, gali runājām, ir tas, ko vārda brālis saka, ir redz būt, teikt, ka ir par reformu, tas nenozīmē, ka ir arī balsojums par, ja ir pretrunas vai kaut kas nav pieņemām. Bet vieglāk būtu šo te jautājumu, ir, starp citu, ne tikai šo, bet arī virkni iepriekšēju jautājumu, ja virzot uz domas sēdi, ka šajā gadījumā nesaliktu visus vienā grozā. Piemērs, manuprāt, jau kolēģi kaut kad ir minējuši šo te piemēru. Tā kā mēs skolu ēdināšanu risinām, tad mēs katrai ēdnīcai katrom atsevišķu lēmumu dodām. Skolas mēs gribam samest vienā čupā. Tad ne šī gadījumā no tiem X punktiem, kas tur bija salikti, jā, varbūt par trījiem ir iebildumu nav, pret diviem ir un par tiem varam diskutēt. Tad tas ir stils, kādā veidā gribat pasnīt, bet ja grib izstumt to buldozeru cauri šī gadījumā un tad atsitāmies, tad kaut kas nesanāk.
Jā, pret reformu
ir skaidrs, ka viņi ir nepieciešami. Pie viena jautājuma jau stundu diskutējam. Viss vairāk vārdu nedošu. Jā. Ja runājam par lēmumu projektu, es ļoti labi saprotu šo sešu deputātu sagatavoto lēmumu projektu. Tas ir viens otrs, ko es gribēju teikt, pateikt paldies šiem sešiem deputātiem par to, ka jūs tiešām iedziļināties un atbalstat reformu, kaut vai tādā veidā, kā jūs iesniedzāt šo priekšlikumu. Numur trīs, ko es gribēju pateikt, to, ka neizbēgami mēs pienāksim pie tā, ka mums būs jāpieņem kāds nepopulārs lēmums, jo to arī gan ierosina izglītības ministrija, gan arī ar dažādiem noteikumiem veicina to, lai pašvaldības sakārtotu savu skolu tīklu, pie kam tiek gatavots projektu konkurss, kurā varēs startēt pašvaldības, kuras līdz 1. Jūlijam ir pieņemušas lēmumu projektu par skolu tīkla sakārtošanu. Un tur ir noteikts arī izglītojumu skaits pamat izglītībā, nemaldos. Ja, tā kā nu, mums arī kopā tomēr visiem būs jāizšķirās par to, kad mēs pieņemam šos lēmumu projektus un vai mums interesē ERAF investīciju atbalsts mūsu izglītības iestādē. Jo bez šīm investīcijām mēs noteikti nevaram uzlabot izglītības iestāžu kvalitāti un mums kopā būs jāstrādā. Gribētu teikt to, kā mēneša laikā, lai mēs pieņemtu visiem saprotamu šo nu, lēmumu projektu, kas skar mūsu izglītības tīkla Alūksnes novadā. Un tā, lai viņš būtu perspektīvs, jēgpilns, pastāvīgs ilgtermiņā un nu, spētu uzlabot izglītības kvalitāti. Un tas, ko es gribēju pateikt, kas attiecas varbūt uz Līgu, tad es gribētu teikt, ka tā ir arī zināmā mērā mana atbildība, par šī, teiksim, procesā gatavošanu vai gatavības stadiju un varbūt nespēju līdz galam pieņemt lēmumu projektu. Un zināmā mērā arī šo vainu es uzņemos uz sevis. Bet šodien aicinātu kolēģus atbalstīt Līgas saglabāšanu amatā un balsojot par lēmumu projektu balsot ar pret. Tātad par Līgas atstādināšanu no amata balso Gruvijs Mucinieks, Modris Lazdekalns, Artrs Dukulis, Aivars Fominis, Laimonis Sīpols, Artrs Grimbergs, pārējie pret Līgas saglabā amata pašvaldībā. Paldies, līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un tiekamies komitētas.